ვილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ, კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს გახანგრძლივებულ გაჭიანურებულ პოლიტიკურ კრიზისზე ქვეყანაში და შევეცდებით სტუმართან ერთად, რა თქმა უნდა, და თქვენთან ერთად რაღაცნაირად ცოტათი შორიდან შევხედოთ ამ პროცესს. ბოლო ხანს, როცა მსჯელობთ ხოლმე ამ საკითხზე, ძირითადი არხი, ფარგლები ამ მსჯელობის არის ის, თუ რას ამბობს ოპოზიცია, რას აცხადებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ვცდილობთ რაღაცნაირად შევხედოთ ამას, სად შეიძლება დაემთხვეს ან არ დაემთხვეს, თუმცა ჯერჯერობით გამოცხადებული პოზიციების შემხედვარებს მხოლოდ დისტანცირების და მხოლოდ ამ ციხის გახანგრძლივების შტაბერტილება გვრჩება, შეიძლება მცლად ასეც არ არის. შეხვედრები გრძელდება, დღეს ოპოზიცია ხვდება კვლავაც ელჩებს, რომლებიც არიან ხელშემწყობები პოლიტიკური დიალოგის ქვეყანაში. ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საინტერესო შეთავაზება გვექნება და გამოსავალიც იქნებაო. ოპოზიცია თავის მხრივ, როგორც ითქვა, რაღაცნაირ მოდელირებულ შეცვლილ შედარებით თავის მოთხოვნების პაკეტს წარუდგენს დღეს ელჩებს, თუმცა ძირითადი მოთხოვნა კვლავაც მეორდება, ეს არის ვადამდელი არჩევნები. გუშინ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საბოლოო შედეგები შეაჯამა 31 ოქტომბრის არჩევნების, უკაცრავად, არაკორონული ჩახველება იყო. შეაჯამა ეს შედეგები. დღეს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია აჯამებს იქაურ შედეგებს არჩევნებისა. გუშინ დელცესკოს სხდომაზე განცხადებები გააკეთეს ოპოზიციური პარტიის წევრმა კომისიის წევრებმა ოპოზიციური პარტიებიდან და დატოვეს სხდომა. შედეგები იცით, ცნობილია, იქ არაფერი შეცვლილა. ერთი რაც ითქვა ასევე დღეს და საინტერესო გუშინ და საინტერესო იყო, პალიტრა ნიუსის ეთერში გიორგი ვაშტაძემ განაცხადა, რომ დღეს ელჩებთან შეხვედრაზე დააყენებენ, არ ვიცი, მოთხოვნა იქნება თუ თხოვნის სახით, იმას, რომ ის რაც იქ ითქმება და რასაც ისინი წარადგენენ თავიანთ ჩამოყალიბებულ პოზიციად უკვე მესამე შეხვედრამდე ქართულ ოცნებასთან, გასაჯაროვდეს და ნება დართონ მათ, რადგან აქამდე წესი იყო ის, რომ არ უნდა გამოეტანათ იქ საუბრის შინარსი, წარუდგინონ საზოგადოებას და განუმარტონ მათ. და საქმე ის არის, რომ ის რასაც მოიცავს საქართველოს ინტერესების ცდება საქართველოს საზღვრებს, შეიძლება ასე ითქვას. და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ივანე მაჭავარიანი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე. ბატონოვანე, მოგესალმებით.
გამარჯობით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გვაქვს დღეს დრო რაღაცნაირად კვირის ბოლოს შევაჯამოთ, შეიძლება სულაც არ არის ეს და დიდი ალბათობით არ არის პოლიტიკური კვირის ბოლო, დღევანდელი დღე ხო ასე ჩანს, შევაჯამოთ და გარკვეული რაღაც უფრო ფართო სურათი ავწეროთ იმისა, თუ რა ხდება აი ამ გაჭიანურებული პროცესის შედეგად, რას უშვებს საქართველო ხელიდან, რა პროცესებში არ მონაწილეობს ისე, როგორც უნდა მონაწილეობდეს. უპირველესი საჭიროება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნით არის მყისიერ გულისხმობ, მე გულისხმობ რა თქმა უნდა პანდემიურ სურათს, რომელიც არ უმჯობესდება ჯერჯერობით, 4000-ზე მეტი იყო გუშინდელი მონაცემებით ახალი შემთხვევები, დადასტურებული შემთხვევები, 45 ადამიანი გარდაიცვალა, ვისმენთ ბევრ შეფასებას ჯანდაცვის სექტორისა, ვისმენთ პირად გამოცდილებებს ასევე, რაც ასევე გვიქმნის გარკვეულ შტაბერტილებას პერსპექტივაზე, და ეკონომიკური მდგომარეობა არსებული და ხვალინდელი, რაც ნამდვილად არ იძლევა დიდი წარმატების იმედს, ვინც რა არ უნდა განაცხადოს. შესაძლებელი თუ არის, რომ რაღაცნაირად და დარწმუნებული ვარ, თქვენ შეგიძლიათ ეს, რომ რაღაც შორიდან შევხედოთ, არა ამაში, ასე ვთქვათ, მოთუხთუხე ადამიანებმა, არამედ შორიდან შევხედოთ ამ სურათს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ასევე, და ასევე მაქვს განცდა, ეს განცდა ესეთი არ არის ვირტუალური, რომ ასევე ამ კონტექსტში თუნდაც ორიოდე დღის წინ იყო ნატოს მინისტერიალი, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებით. იქაც არის ბევრი სამუშაო და რაღაც რაღაცები ალბათ ასაჩქარებელი. გისმენთ, შევუდგეთ საუბარს სმენელს ვეტყვირო 298-327-ზე შეუძლია დარეკოს ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს სმენელის ჩართვასაც საუბარში და ასევე მაყურებლის და ფეისბუქის საშუალებით.
მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი რაც ყველა საკითხი შეგვიძლია მარტივად რთულად შევეხოთ. პანდემიის თემა არის ძალიან მძიმე თემა. ჩვენ გვეუბნებოდა რომ ქვეყანა მზად არის მეორე ტალღისთვის. რეალურად ეს მეორე ტალღა როგორც ჩანს არის ის პირველი ტალღა რომელიც თვითონაც ჩვენ უბრალოდ აღმოჩნდა რომ თავი ხელისუფლება მთავრობა არ იყო მზად. იმიტომ რაც გვესმის ჩვენ და რაც ხედავთ ქვეყანაში, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი კლინიკის ექიმი ღია ეთერით აცხადებს რომ ჩემი ოჯახის წევრიც რაოდ გახდეს მე არა მაქვს ადგილი და არ ვიცი სად გაუშვა და ამ დროს ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს რომ თურმე რაღაც 6000 საწოლი არის და აღმოჩნდა რომ 600-ზე არის საუბარი. ძალიან დამამნეველია. მე ასევე ჩვენ გარშემო არიან ადამიანები რომლებიც დაინფიცირდნენ. მე ამ გიყვებოდით კიდევაც რომ ერთ-ერთი რაიონის ყველაზე გამორჩეული საჩხერის რაიონში საავადმყოფო აღმოჩნდა რომ სრულიად მოუმზადებელი ადამიანები არიან კორიდორებში როგორც ყველა საავადმყოფოში. ზოგი იხჩობა, ზოგს უბრალოდ სასუნთქე აპარატები არ არის, ორი დღე ჭირდება რომ თურმე სასწრაფო მივიდეს საჩხერის რაიონში თუ რაიონებში. გაცილებით რთული ვითარება რეგიონებში და ხელისუფლება გვეუბნება რომ ეს უარესი არის სხვა ქვეყნებში. ხა სხვა ქვეყნებში უარესია ჩვენ რა აქედან რას ვიგებთ. ხო, ამიტომ ეს ერთი ნაწილია, რამდენად ხელისუფლება გულწრფელია და რამდენად კომპეტენტურია ამ მიმართულებით. მეორე მიმართულება ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე ეკონომიკურ სოციალურ მდგომარეობა. ხო, როდესაც ჩვენ ესე ისე არა დაცხადებ დაკეტვას ისე რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენი სექტორი, მომსახურების სექტორი, ტურისტული იქნება ეს, სარესტორნო თუ სხვა, სრული შოკით ხვდება ამას და არ არის მზად ამისთვის. ეს საკითხი რამდენ თვითონ უნდა ყოფილიყო მზად, მაგრამ რაღაც პერიოდი ხომ უნდა მიცე ამ ადამიანებს, რომ რაღაცა პაკეტი შეიმუშაონ, როგორ უკეთესად შეიძლება დაძლონ. ბევრი საკითხი რომ სოციალურად და ეკონომიკურად 200-300 ლარიანი დახმარების მიუხედავად მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უბრალოდ ხვდება რომ ქვეყანა სრულიად მომზადებელია როგორც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ასევე სოციალურ ეკონომიკურ თვალსაზრისით. და ყველაზე ცუდი არის ის რომ ბევრი ადამიანი ხარ რომ შევხედოთ რა ამოშთა რომ ვინც ამ ხელისუფლებასთან კარგად არის, ახლაც კარგად არის, ხო? მათ აქვთ სამსახურები, მათ აქვთ ტენდერები, მათ აქვთ და ეს დაყოფა საზოგადოების პოლიტიკაშიც აისახა, რომ ფაქტიურად არ არის ეს 70-30-ზე არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში. ქართული ოცნებამ ძალიან იწვალა, რომ მიიღო ეს 58% თავისი მათ შორის სამართლიანი არჩევნების პარალელური გადათვლებით ხედავ, უბრალოდ მათ ვერ მოიგეს არჩევნები და 8% საკმაოდ მაღალია ცდომილება იმისა, რომ რეალურად ამ პოლიტიკურმა ძალამ თქვას, რომ მე დამაჯერებლად მოვიგე არჩევნები.
განუმარტოთ სვენელს, მინდა განუმარტოთ, რა 8% ახსენეთ სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ დისბალანსი იყო იმ მოქმების 8%-ში, რაც მათ პარალელურად დათვალეს. და ასევე მათ აჩვენეს 55% და ცდომილება გვახსოვს 4%-იანი დაშვებული ამ პარალელური დათვლისა.
ზუსტად ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია არის ასევე ძალიან იმედგაცრუებული იმითი, რომ რა თქმა უნდა არელოდა რომ ესეთი სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგება და ეს მათი პრობლემაც არის, სიმართლეთ რა თქმა არელოდა არ ვიცი, მაგრამ ახლა ამას ყვები რატო? ახლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ არა ვართ ხო ესეთ განცალკევებული ქვეყანა, ჩვენ გვინდა ვიყოს ევროკავშირის წევრი, ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი. და ამას რო უყურებს ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, ან ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რამოდენიმე თვის წინ ეუბნებოდა რომ საქართველო არის მწვანე ზონა, მან წარმატებით გადალახა ეს პრობლემები, მოგვარებულია, მზად არის, ჩამოდით. აღმოჩნდა რომ არაფერიც არ არის. მეორე, სოციალურ-ეკონომიკურად ისეთი მძიმე ფონია და პოლიტიკურად ისეთი მძიმე ფონია, ნებისმიერი შესაძლებლობა ინვესტიციის საქართველოში 2021-ის ასევე სერიოზული კითხვის ქვეშ, რასაც საქართველოსთვის, რომელიც დამოკიდებულია უცხოურ ინვესტიციებზე და აი ესეთი ტიპის განვითარების პროექტებზე. აღმოჩნდა რომ აქაც მოუმზადებელია და პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც რო დააკვირდეთ საერთო ჯამში, მართლა ოცნების მიერ ხელოვნურად შექმნილი კრიზისია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდა, არის მცირე პარტიები, რომელიც არც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ, არც ქართულ ოცნებას, მაგრამ იდეაში თავისი ამომრჩეველი იპოვეს და ყველაზე მეტი ხმები რომლებიც დაკარგეს ამუშტენეს მცირე პარტიები საერთო ჯამში. ამიტომ ამას შემხედვარე ჩვენ მეგობრები თუ არა მოსურვეების უბრალოდ როგორც შესაძლებლობას და დაკარგულ შესაძლებლობას მათ შორის. შესაძლებლობას რა თქმა უნდა ხედავს რუსეთი და ის ქვეყნები რომელიც ცდილობს რომ რუს საქართველოს სუსტი პოზიციებიდან მეტი სარგებელი მიიღოს და ჩვენი ევროპელი თუ ამერიკელი პარტნიორები რომელიც ხედავენ რომ ეს ყველაფერი არის მართლა ჭიქაში ქარიშხალი რომელიც საქართველოს არაფერში არ გამოადგება საერთო ჯამში და ის მათ შორის თანხები რომელიც ექნა გადმორიცხული სავალუტო ფონდის მსოფლიო ბანკის თუ სხვა მეშვეობით ნელ-ნელა მიდიან დასკვნამდე რომ კი უნდა მეტად დაეხმაროს საქართველოს მაგრამ კარკულზე და არა ეფექტიანად არ არის დახარჯული გაფლანგულია პოლიტიკურად კრიზისის მოგვარების შიდა რესურსი არ არის და სოციალურ-ეკონომიკური ხედვა ამთავრობის სერიოზულ კითხვებს ვადებს მე არ ვიგონებ არამედ გეუბნებით იმ საუბრების შედეგი რომელიც არის მათ შორის საერთაშორისო ეკონომისტებთან განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან და ასევე ბიზნეს წრეებთან ანუ აი ესეთ ფონში ვზივართ ამ დროს ყოველ თხოვება თავის ესე ვთქვათ დინებით მიდის და რეალურად ჩვენ აი ამ კრიზისის წინაშე რა თქმა უნდა გაზაფხულზე უფრო მწვავე დამოჩნდები და განსაკუთრებით იმ პირობებში თუ ვერ გამოიდნახა პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი ეგრეთ წოდებული კომპრომისი.
მანუანო სმენელი ყავს ხაზზე მოусმინოთ მას ასევე მაყურებელი გწერს ამ სიყალბეში და უნდობლობაში ცხოვრება არ გსურსო ძახილის ნიშნები. დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
შეიძლება ქალბატონო მინა და შეიძლება ყველას.
გამარჯობა.
ახლა საუბარი აი ამ გაცვლილებულ და გაგრძელებულ კრიზისზე და ახლა კრიზისზე რა თქმა უნდა პასუხისმგებელია პირველ რიგში მთავრობა. მაგრამ ამ მთავრობას ხო ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ ადამიანები და აი მე მაქვს ესეთი შეკითხვა ბატონთან და საერთოდ ყველა პარტიებთან თქვენ ხელი მიკიცებთ ქალბატონო მინა და თუ შეიძლება ჩემი როგორც ერთ-ერთი მოქალაქის ერთი ხმა მოიკარგება ხო ხავდება ეს არის დიდი კატასტროფა და აი ისინი ნებისმიერი მათგანი რო კონდეს შესაძლებლობა ხო გააყალბებენ თუ არა გაიგეთ ამიტომ გააყალბება როგორც ეგეთი უნდა გამოირიცხოს ეს უნდა იყოს სიცხლე და ახლა ადამიანის პირად თვისებებზე ვერ ვიქნები დამოკიდებულები და ამიტომ უნდა შეიქმნას ისეთი სისტემა, ისეთი კანონები, რომ ეს გახდეს შეუძლებელი და კიდე ერთი რამე და ქალბატონო ნინო, როდესაც მე ერთი ადამიანი ვაწვევ ხმას და ამასთან ერთად მთელი საქართველო აწვევს ხმას, არ უნდა გვეშინოდეს ფირმოვა სათავეში. იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ხმა, ქართველთა ხმა. მე მაშინ გუშინოდი ჰიტლერზე და გერმანია დაქცეულა მეთქი, ხო? იმ ჰიტლერის მოსვლით გაიგო გერმანიამ დღეს რომ მსგავსი რამე მოხდეს იწუთას აყიკვეთება მაგრამ ჩვენ ახლა როგორ პოზიციაში ვართ კაბატონინო ჩვენ თავს მოხდა მაშინ კი არ ვიტყვი ჩვენ თავს მოხდა ეს მე შევქმენი და იქნება ჩვენი პირადი
ბატონო გასაგებია
მეს ესეთი შეკითხვები დაუსვით რომ თვითონ თუ გააყალბებდნენ
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ნომერი გისმენთ ბატონო
მე მნიშვნელოვანი კითხვა ჩვენ ახლა საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრთან თანამშრომლობ და დისკუსია ქონდა სხვათა შორის ბევრ ადამიანთან რომელიც პოლიტიკურად სამართლებრივად არჩევნო გამოცდილების ქონა უბრალოდ მივდივართ დასკვნამდე რომ თუ ხელისუფლებაში არ ახარ არჩევნების მოგების შანსი საქართველოს უბრალოდ არ აქვს აი იმდენად სისტემა შექმნილია და მთავარი ნინო პოლიტიკური ნება არ არის რომ მართველმა გუნდმა დათმოს რამე საარჩევნო კომისია, თავმჯდომარე, აი მარტი მაგალითს ბატონო ძალიან სწორად თქვა, ჩემი ხმა რატო იკარგება? ჩემ მეც მაქვს განცდა რომ ჩემი ხმა სადღაც დაიკარგა. 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ევროპის ნაწილი გინდა გახდე და დისბალანსი გაქვს ოქმებში, რომელიც ხელით არის გადაკეთებული მეორე კლასის ოროსანის დონეზე და ამ დროს საარჩევნო კომისიაში არსებობს სპეციალური აპარატურა რომელიც ჩამოიტანეს ეგრეთ წოდებული დისბალანსის ოქმების ამ სისტემიდან ამოგდების და იდენტიფიცირებისთვის რომელიც უბრალოდ გამორთული ჰქონდათ უბრალოდ არ ფუნქციონირებდა და ეს ადამიანები ამაზე ძალიან ღიად საუბრობდნენ ვინც ჩახედული იყო მათ შორის ჩვენ ამ კონფერენციის დროს და ამას ყურადღება უბრალოდ იცით არის არ ვერ მიაქცეს, იმიტომ რომ უბრალოდ უთხეს არ მუშაობს ეს მანქანები. არსებობს ძალიან მარტივი მაგალითები, რომელიც შენ როგორ არ უნდა გაყავდეს არჩევნები. პოლიტიკური ნება ერთი, მეორე რომ ეს ქვეყანა ყველასი, ეს არ არის მარტო ივანიშვილის და საქართველოს ოცნების და ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეთი კითხვები რო არ გაჩნდეს, აი რაც მათ შორის აი ამ დასკვნებში ეუთოდირის ნატოში გამოჩნდა, რომ ეჭვებიდან დობა საარჩევნო პროცესის მიმართ, რომელიც სახელმწიფოს ადმინისტრაციის კომისიის ფაქტიურად აღრევა, რომ უბრალოდ აი ზუსტად ის რომ ხელისუფლება თუ ხარ იგებ არჩევნებს და რა პროცენტს გიდათ იმ პროცენტს დაგიწერ, ესტონეთშიც კი რომ მიუხედავად აი მაღალი დემოკრატიულობისა, იმის გამო რომ გარეჩარევის საფრთხე შეემცირებინათ, არა მარტო ყველაფერი ელექტრონულად არის ეს გაკეთებული, რომელიც საქართველოში შესაძლებელია ამის გაკეთება, არამედ ის სერვერები, რომლებიც საარჩევნო კომისიას არის, ნატო სერვერებზე არის მიმაგრებული, რომ რამე ტიპის გაყალბება არ მოხდეს და დობის ფაქტორები. აი აქ როცა დობა არ არის, არც სახელმწიფო ინსტიტუტების, არც კომისიის, არც პოლიტიკოსების და მათ შორის ოპოზიციასაც აქვს ძალიან სერიოზული დიდი პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ რამდენად სწორად წაიყვანა მათ შორის საარჩევნო ან პოსაარჩევნო.
ამაზე აუცილებლად თქვა.
რა თქმა უნდა, მოქალაქეს ეს და განცდა, რა თქმა უნდა, გვიჩნდება ჩვენ, რომ მე რო გავისარჯე და ხმა მივეცი და მზათავარ და ქვეყანა მზათ არის კოალიციური მართლობის, არ შეიძლება ერთპარტიული, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ნინო დაასრულებთ, ვიტყვი რომ მივიგეთ აფრიკული ტიპის არჩევნების შედეგები, ოდესაც მოგებულს მია ყველაფერი. და ისიც რომ მათ ეუნებია რომ პარლამენტში 60 ადგილი აქვს და არაფერს ქვეყნის მართლობის თავს მისდოთ, აი ამ კრიზისულ სიტუაციაში არაფერს არ სთავაზობენ და ყობახიძეს რიტორიკა, მდინარაძეს რიტორიკა, რომ თქვენ ხართ ჩარეცხილები, ქუჩის ოპოზიცია და საერთოდ ვინ ახართ და ისე უნდა შემოხვიდეთ ბუტაფორიასავით, იმიტომ რომ ჩვენ
ჩვენაც კარგად ვიქნებით ეს გზავნილება.
ჩემთვისაც შეურაცხყოფელი ამ მომჩევლისთვის, რომელიც მე ელემენტად მინდა რომ ჩემი ხმა პარლამენტში ისმოდეს და არა ქებადიდება ივანიშვილის.
თავარსაკითხს შეეხეთ, მე ვთვლი აი ამ მთელი ისტორიის ეს არის სწორედ ნდობის საკითხი. ნდობის დეფიციტი ინსტიტუტების მიმართ და პროცესის მიმართ, საარჩევნო პროცესის მიმართ, რაც იყო არაერთგზის აღნიშნული ამ შუალედურ ანგარიშებში და მე მგონია რომ ეს არის თავარეზიანი და არა ის პროცენტის მეათედი, რომელიც შეიძლებოდა, არ ვიცით უკვე, აი ეს არის ზუსტად რა იქნებოდა, რომ არა ეს დარღვევები, რა შედეგი იქნებოდა.
იმავე შედეგი იქნებოდა რადიკალურად სხვა. ხო, იმავე ქართული ოცნებას არ ექნებოდა წარმატება პირდაპირ შეება, რაც პარალელურად დათვლება მათ შორის. ან კვლევებმა, ედისონ რისერჩი იყო ეს თუ იცუსი თუ სხვა, ეს ხო არ არის ხარიდან მოტანილი, არა საერთო ჯამში.
საზოგადოებას ეუბნებიან.
ეს იცოდა ოცნებამდე სპეციალურად ეს დისბალანსი ოქმებში და ეს კარუსელების თემა. Ну, იცი ძალიან კარგად როგორი მუშაობს.
საზოგადოებას ეუბნებიან, სხვა შორის, რადგან ეს გამოკითხები და exit poll-ის ავტორი ორგანიზაციები ახსენეთ, შემსრულებელი ორგანიზაციები. ვეუბნებიან, რომ აი ახლოს არის ეს ყველაფერი, ეს მაჩვენებლები ერთმანეთთან, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამ არჩევნებში მნიშვნელობა ჰქონდა ყველა არჩევნებში სიზუსტეს, მეასედებში და უფრო კიდე უფრო დეტალურ სიზუსტეს და მithumetes ამ არჩევნებში ამ ახალი წესებით. მსმენელი გოლოდება კიდევ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალბათონი, აი მე ასეთნაირად შეხედავდი ამ პრობლემას. კი, არის უნდობა პარტიებს, მაგრამ ამ უნდობის მიზეზი რა არის? ჩემი საზრით ეს არის კომარიოს ვიცით რომ ახლა გარკვეულწილად ორმა ძირითადმა ერთმა ყოფილმა და მეორე მოქმედმა პარტიებმა შეძლეს ეგრეთ წოდებულმა პარტიებმა შეძლეს თავიანთი ელექტორატის დარაზმა მათ გარშემო. ეს არის იჩუპები რომლებიც ხელისუფლების ხაზს ადრე თუ ახლა არიან მათთან კავშირი და მათი ახლობლები. მაგრამ სხვა პარტიები იყვნენ, ზოგიერთი პარტიები გვახსოვთ მაგალითად ეგრეთ წოდებული მაგალითად არჩეულიშვილი პარტია სოციალისტები, მერიკიტი ნაცელაშვილის ესეგი მემარცხენე პარტიები და აი ეს პარტიები არიან ერთი ნაწილი სახელგატეხილები ყავლგასო და მეორე კიდე ფსევდო პარტიები რომ შეიძლება ამ პარტიები კლანურ სექტანტური პარტიები ეს ხომ ხელოვნურად იქნა შექმნილი რომ ეს შვალები გაეკრეფათ და აი ახლა გაიკრეფა შვალ და აი პარტიებს შორის ჩაიკარგეს ეს პარტიები არ არის თავის ხმის დაცვა თუ არ უშოდა ისეთი პარტიები არ უნდა არსებობდა აი ეს ლიბერალური კანონი რო იყო პარტიების შექმნის შესახებ და საარჩევნო სისტემაში ხوارადებს ერთადი მიზეზი აი ამ პოლიტიკურ ხიზესა და სახელია ჩემს ეს პარტიების შექმნის დემოლება და მეორე კიდე საარჩევნო ბარიერი
როგორი უნდა იყოს? А, წავიდა. ხო, რა ვიცი, ახლა
ну ეს დაბნეულობა
პარტიებს
დაბნეულობა ამორჩეულში ზოგადად აი ჩვენი პოლიტიკური კულტურა და პროცესი და ნათარაზე ხო საუბარი რომ ქვეყანა როგორ იმართოს უკეთესად აი ძალიან რთული გეოპოლიტიკური უსაფრთხოები სოციალურ-ეკონომიკური ფინანსური ახლა დაემატა პანდემიური თემები რა არსებობს რესურსი ქვეყანაში რომ მოხდეს მობილიზაცია ამ რესურსების პოლიტიკური ეკონომიკური თუ სხვა მოაზროვნე სამართლებრივი ადამიანების რომ ეს ქვეყანა ერთად გამოიყვანონ და აი ამ რთული სიტუაციიდან ხო ესე იგი შენ გეუბნებია რომ მე ქართული ოცნების ამოჩევლებიც კი მე ვიცნობ ამ ადამიანებს მათ მხარდამჭერები აქტიურები ისინიც კი ამბობენ რომ მე არ მინდა ესეთი გაყალბებული ხო ქონდა ეს 46% რატო უნდა და ამ 55-ის დაწერა მანდა მე წამ ჟვანიამ რატო მოიკლა თავი და რატო გამოაცხადა პირველივე დღეს 50-ზე მეტი ხო ანუ იმდენად ეს პიროვნულ პოლიტიკურ ანგარიჟებული თემა რა თქმა უნდა დობა ამ პროცესის მიმართ რა თქმა უნდა და თან ყველაზე ცუდია აი გიჩნდება მართლა ეს ნიჰილიზმი სახელმწიფოს მიმართ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და ზოგადად რამდენად ეს სახელმწიფო თუ არ ახარ მართველი გუნდთან დაახლოებული შენიც არის ეს რა თქმა უნდა ნორმალური დემოკრატიული განვითარებისთვის ქვეყანას რომელსაც ასოცირებული წევრი ხარ ევროკავშირის გინდა ევროკავშირის წევრობა ევროსაბჭოს წევრი ხარ ნატოს წევრობაზე გაკა რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქვს პოლიტიკური ეკონომიკურის გარდა სამხედროს გარდა ეგ პოლიტიკური უბრალოდ გიყურებენ რომ შენ ხდები ჩვეულებრივი ერთი პოსაბჭოური ქვეყანა და ფიქრობენ იმაზე როგორ იშველონ რომ არ დაადგე ამ გზას თუ შენ შველა გინდა და აქ რჩება ის დაბესტილება ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ ამ მოლაპარაკების პროცესს რომ შემიძლია გითხრათ რომ რჩება დაბესტილება რომ ამათ როგორ ჩანს შველა არ ჭირდებათ არ დახმარება არ ჭირდებათ მოწონს მართულ გუნდს და მის ლიდერს როგორც არის სიტუაცია პოლიტიკურად სრული დომინანსი სრული ესე ვთქვათ აპატია ადამიანებში და ოპოზიცია რომელიც აი უყურეთ როგორი სიტუაცია ნაციონალური მოძრაობა მაინც შეძლო რაღაც ფორმით თავისი მამუჩების მობილიზაცია სხვადასხვა მიზეზია რის გამოც იქნება პარტიები მაგრამ ასე თუ ისე მათ შეძლეს რაღაც ფორმით თავის ამუჩების მობილიზაცია მაგრამ აი ეს მცირე პარტიები აღმოჩნდნენ სრულად გაუგებარ სიტუაციაში ფაქტობრივად ძევლები ნაცმოძრაობის და ქართული ოცნების რომ ეხლა უწევთ აი ამ შუაში გაჭკლეტილებს რამე ფორმით არ დაკარგონ საერთოდ როგორც ეგეთი პოლიტიკური იდენტობა და თავის ამჩევლები. ეს ძალიან რთული სიტუაცია. თუ გვინდა დემოკრატიული ქვეყანა, თუ გვინდა და ეხა ჩვეულებრივი პოსაბჭოური ქვეყანა, მოლდოვამაც კი უარი თქვა ამაზე და წავიდა ნორმალური დემოკრატიული ევროპული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იცის რომ ეს ძალიან ცუდად დამთავრდება. ეხა საქართველოს ხო აქვს პრეტენზია იმისი, რომ არ იყოს ესეთი ქვეყანა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მათ შორის.
აი გვაქვს თუ არა ეს პრეტენზია, კი არა, გააზრებული ეს ამბიცია. ეგ არის საკითხავი ამ სიტუაციაში მსმენელია
ისე. არის, ცოტა აი ყველაზე აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა დადგა ახლა, იმიტომ რომ გვაქვს ამის ხوار გადაიღალა საქართველოს მოსახლეობა აი ამ დასავლურობით, დემოკრატიულობით, წარმომადგენლობითობით, პასუხისმგებლობით, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით ეჯახება კედელს. აი მათ შორის არჩევნებმა ხო აჩვენეს.
მსმენელია კიდევ და გავაგრძელებ აუცილებლად მიუბრუნდები ჭიქაში ქარიშხლის ამბავს. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ედუარდ შევარდნაძემ კრემლის დახმარებით საქართველოსი სამხედრო ხუნტა მოაწყო და კანონიერი ხელისუფლება გადააგდო. შემდეგ კი ხელი შეუწყო და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და სამხრეთის ოზეთის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მიშა სააკაშვილმა 2008 წლისათვის ომი წამოიწყო ოზეთის ცინვალის მიმართულებით და ეს ომი მან ხრმად წააგო.
რატომ გიყვებით ამას?
მომისმინეთ ეს კარგად მომისმინეთ. ის შედეგადაც სააკაშვილმა ჩააბარა დალისხეობა
ეს თქვენი ინტერპრეტაცია ისტორიის და
ჩააბარა ახალი და ლიახვის ხეობა. ბატონო ვანო თქვენთან მაქვს
ბატონო
შეკითხვა ამ საკითხების კურსი ხო იყავით თქვენ და რატომ არ გააკრიტიკეთ ან შევადნაძე ან სააკაშვილი ოცნებას მაინც ტერიტორიები არ დაუკარგავს
აჰა გასაგები
მადლობა ზარის ინტერპრეტაცია ისტორიის განმარტების შესაბამისად მესმის
რა თქმა უნდა მსვენელი ყველა ასე რეკავს თავის და
ეს გასაგებია რომ ესე მაგრამ გააკრიტიკებით ჩვენი საქმე ყოველთვის არის ამის სწორი ანალიზი და რაციონალურად ამის შეხედვა. ისტორიას შესაბამისად თავის ინტერპრეტაციები აქვს, მაგრამ თქვენ თუ ახლა იმას ამბობთ, რომ რუსეთს არ აქვს გეგმები, რუსეთი არ არის ამაში ჩართული, სხვა ქვეყნები იქნება ეს თუ საქართველო და მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს შეცდომებით და ვიღაც პოლიტიკოსების ესე ვთქვათ ბოროტის რახვების გამო მოხდა ეს ყველაფერი, ეს ძალიან დიდი შეცდომაა ჩემის აზრით და მითუმეტეს აქ საუბარი რაზეა. დღევანდელი სიტუაცია რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ახლა შეგვიძლია ეს ისტორია სწორედ შევისწავლოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს იგივე შეცდომები. მაგრამ ძალიან ესე ვთქვათ დისბალანსია, როდესაც ჩვენ ვცდილობ სახელმწიფოებრივი შენარჩუნებას, დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, არაგა გამოცდილება და ეს ჩანს ყველა ეტაპზე ისტორიის. აი თქვენ საუბრობდა მსმენელი სამხედრო შეიარაღებულ აჯანყებაზე იყო ეს თუ კონფლიქტებზე თუ ომზე. ეს შეცდომები არის ზუსტად ის, რომელიც სამწუხაროდ ძვირად გვიჯდება, რომელსაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს რუსეთი, იმიტომ თავის ინტერესები აქვს აქედან გამომდინარე, მის არ მალავს ამაზე. აი ეს არჩევნებიც იქნება ეს თუ შემდგომი განვითარებული ეტაპი, არ აღმოჩნდეს ესეთივე ის მომენტი, როდესაც საქართველო თავის სახელმწიფოებრიობის განვითარების გზაზე უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ვიდრე წინ გადადგმული ნაბიჯი. და ამიტომ არის საუბარი იმაზე, რომ რა უნდა ვქნათ ეხლა იმისთვის, რომ იგივე შეცდომა არ გამომეოროთ, რომ არ აღმოჩნდეთ მართლა ესე ვთქვათ გამოუვალ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ ჩიხშია ყველა შესული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ პანდემიური პროცესები და პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობის გარკვევით არ ვიდრე სახელმწიფოს როგორ დაეხმარონ და ხალხს იმისთვის, რომ უცაფრთხოდ იზნოთ თავის ეკონომიკურად ცოტა შესაძლებლობა მეტი მიეცათ და რაც თავარი ამ პანდემიას. ეს არის მთავარი კითხვა და ამაზე თუ შენ ქართული ოცნება, რომელიც მართველი გუნდი ხარ, ფიქრობ, რომ არ გჭირდება არავინ, არც პოლიტიკური პარტიები, არც საზოგადოებრივი, არც სპეციალისტები, ქვეყნის გარე თუ ქვეყნში მოქმედი ჩვეულებრივი მოქალაქე და შენ თვითონ გონია, რომ ყველაფერს გააკეთებ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ეს არის დემოკრატიული ქვეყანის ფორმები.
ჭიქაში ქარიშხალი ახსენეთ, ხელშემწყობები ამ პოლიტიკური პროცესის, დიალოგის, ჩება შთაბეჭდილება, რომ ცდილობენ ამ ჭიქიდან გადმოყარონ. მე ამ ჭიქაში პოლიტიკოსებს ვხედავ და არა მთლიანად ქვეყანას. მე მგონია, რომ საზოგადოება უფრო ფხიზლად და ესე ვთქვათ რეალისტურად აფასებს იმას, რაც არის. საზოგადოება ესე მესმის მთლიანობაში როგორც ერთი ერთეული, შეიძლება არ იყოს სწორი ამის განხილვა, მაგრამ გამოხმაურებებზე და ასე შემდეგ რა მსჯელობასაც ხედავ, მაგალითად ფაინანსის მსჯელობას.
საზოგადოების არის ინტერესთა ჯგუფები სხვადასხვა, რომელიც
კალიბრირებს თავის გარშემო პრობლემები აერთიანებს, ანაწევრებს და ასე შემდეგ. ამ ჭიქიდან სურთ გადმოყარონ ეს პოლიტიკოსები და რეალურ ასე ვთქვათ ქარიშხალში დააყენონ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ერთ-ერთი რაც მკაფიოდ ესე ვთქვათ გამოიკვეთა და ნათელია ქვეყნის გარედან თავადელჩების მხრიდან, რაც წავიკითხეთ ამ დღეებში, იყო ეს მოწოდება პარლამენტში შესვლისკენ. ეს მე აღქმული იყო თავად ოპოზიციის არერთი წარმომადგენლისგან, მოვისმინეთ რაღაც საყვედურნარევი კი არა და საყვედური ფაქტობრივად, რომ რატომ არის ასეთი ზეწოლა ჩვენზე, ჩვენს პასუხისგებლობაზე, პირიქით ეს ზეწოლა და ძლიერი უნდა იყოს მართველ პარტიაზე, მასზეა პასუხისგებლობა. ანალიტიკოსები ზოგი თვლის, რომ მეტი პასუხისგებლობა ქართულ ოცნებაზეა, ზოგი თვლის, რომ მეტი ოპოზიციაზე, რადგან მას მეტი პოტენციალი აქვს. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს? რაღაცნაირად გაოცებასაც იწვევს ბევრში ესეთი პირდაპირი, რაც არ შეჩვევიათ დიპლომატებს და პარტნიორ ქვეყნებს ზოგადად, პირდაპირი საჯარო მოწოდებები. რომ შევიდეთ, რას ნიშნავს? რა იქნება ეს? ახლა რა ნაბიჯი იქნება?
ხო, ბუტაფორია, ხო? შედიხარ, ანუ
როგორ ამას ამტკიცებ და ახლა როგორ შევიდე?
აი ზუსტად ეს არის.
იძახის ერთი მხარე.
აი უყურეთ როგორი სიტუაცია. მე ჩვენ გვაქვს შეხება ამ ადამიანებთან, რომელიც თავის გულისწყრომას გამოხატავენ ოპოზიციური პარტიებიდან იმ პროცესის მიმართ, რომელიც არსებობს. გულისწყრომა აქვთ ქართული ოცნების მიმართ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს ადამიანები მაინც ერთმანეთს იცნობენ, ელაპარაკებიან, მაგრამ აღმოაჩინეს, რომ ქართულ ოცნებაში პოლიტიკოსები ან არ არიან, ან პოლიტიკოსები, რომელიც გადაწყვეტილებებს ვერ იღებენ. მოდი ამ ელაპარაკებებზე და მათ გონიათ, რომ პოლიტიკურ პროცესს მიყვებიან, და აღმოჩნდება, რომ მე ერთი კვირა, ხუთი დღე პასუხს ვერ იღებენ, იმიტომ რომ შესათანხმებელია ერთ ადამიანთან, ორ ადამიანთან თუ სხვა, და პოლიტიკოსი, რომელიც არჩეული იქნა, უბრალოდ პასუხისგებლობას ერიდება. მეორე იმედგაცრუება მცირე პარტიების არის ასევე სააკაშვილის მიმართ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ძალიან არასწორი ბრძოლა წამოიწყო თავის პრემიერ-მინისტრობისთვის და ეს პირველი მკვახე განცხადება რომ არ შევარ პარლამენტში, რა თქმა უნდა ის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, რომელიც 30%-ამდე მიიღო, არის წამყვანი პოლიტიკური ძალა და მე თქვა რომ ვინც ამას არ გაიზიარებს, ის არის ვთქვათ ბიზნეს მონა, მორჩილი. რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულ სიტუაციაში აღენებს ოპოზიციურ პარტიებს და ასევე ოპოზიციური პარტიები მცირეოდენთაც მიახლოებით იცოდნენ რა მხარდაჭერა ჰქონდათ, რა თქმა უნდა გაბუქებული ჰქონდათ თავიდან. მე აღსარგებლობ დიდი პოპულარობით, მე მეტყობა ხშირად ესე თქვა კრიტიკულ კითხვებს უსმენ და მეკითხე მე რა შენ არ ჯერა ჩვენი წარმატების კი მჯერა, მაგრამ მე მქონდა ყოველთვის ესეთი ორი ფაქტორი. ერთი რომ რამდენად ისინი მუშაობენ დასავლეთთან იმისთვის რომ თავისი გზავნილი გააგებინონ ეს არჩევნები იქნება ძალიან ცუდი და რამდენად უნდა მოემზადო და თვითონ რამდენად არის მზად იმ სცენარისტვის რომ ამარჩევნებს წააგებინებს ქართული ოცნება და ქუჩა იქნება საერთაშორისო საზოგადოება თავის ამომრჩეველი თუ სხვა რამდენად სწორად აქვს დალაგებული და ხო მარტო იქ იმისთვის ხო არ ემზადებიან რომ აი ხა მთავრობაში მოვლენ ზოგი პრემიერ-მინისტრად გამოიცხადა თავი ზოგმა მეორე პრემიერ-მინისტრად ზოგი მესამე პრემიერ-მინისტრად ხუთი პრემიერ-მინისტრის ის ჰქონდა ხო პრეტენდენტი მაგრამ გუნდის პრობლემა იყო ამომრჩევლის ერთ კითხვას უსვევდი როგორ ფიქრობთ ამომრჩევლის მოყვანას ეხა ისო თქვენ დარეგისტრირებული ყავთ 250 1000 ამომრჩეველი და მე თხოვმათ რომ კიდე ერთი ოჯახის წევრი მოიყვანოს და 500-1000 ამომრჩეველი ყავს ხა ამას რო გეუნება პოლიტიკოსი უბრალოდ გამოუცდელობის ნიშანიც არის და რაღაც არასწორი მოლოდინების ნიშანიც არის. ამიტომ აი ეს რეალობა სადაც უცბად შოკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა რომ თურმე ბიძინა ივანიშვილი ალჩევნებს გამოაცხობდა, ეს რა თქმა უნდა ამ ოპოზიციის სისუსტეზეც აჩვენებს, მოდეთ პირდაპირ ვთქვათ. და ახლა უყურეთ როგორი სიტუაცია. ცდილობენ რომ ამ სრული ვითარებიდან გამოვიდნენ და მათ შორის იმ ასე ვთქვათ მარწუხებიდან რომელიც თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ რომ რატო არ უნდა შევიდნენ პარლამენტში, ხო? ეს კითხვა დაიბადა ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორის ელჩებს კიმებში. ანუ თუ შენ მიყვები პროცესს, გასაგებია რომ არ განიხილავენ შენს არჩევს კომისიაში, არ განიხილავენ სასამართლოში. ჩვენ ხო თანხდებით, მათ შორის წერილებია ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც კითხავს ზოგადად რომ ქვეყანა რამდენად დემოკრატიულ განვითარების გზას ადგეს, რომელიც პომპეოს სახელმწიფო მდივანს დაავალა კონგრესმა რომ 180 დღის ვადაში მიაწოდოს ამ განვითარების შესახებ, ხო? მოდი რა გეუბნები რომ არ რესურსი არ მაქვს მე ახლა დღეს რომ აი ესე და შენ ხედავ რომ ქუჩის რესურსი არ აქვს შენ არ ახარ ის ციხანოვსკაია ბელორუსის რომელმაც 48%-ით მოიგო არჩევნები და ხალხი გამოვიდა 100,000-ობით გამოხვედი დააფიქსირე შენი პოზიცია და პროტესტი მაგრამ იფიქრე მექანიზმებზე რო პარლამენტში შესვლის როგორ შენ მარტივად რო თქვა ახლა მარტ კითხოს გისურვოთ რო დაეფიქსირებინა ქართულ ოცნების საწინააღმდეგო ოპოზიციას და ეთქვა რომ მე არ ვიზიარებ ამ შედეგებს არ ვიღებ და ბოიკოტი გამოეცხადებინა მაგალითად პირველი სესიისთვის და ის დაპირისპირება რომელიც პოლიტიკურ ძალებს შორის იყოს საერთაშორისო პარტნიორების მაგაზგანებით რომ პარლამენტში გადაიტანა ეს ყველაფერი და იქ შეუქმენი დისკომფორტი. კინო დაждდები ჩუმად და კინო იქნები. იქ შეუქმენი დისკომფორტი და ეს პოლიტიკური პიმპონკი უფრო დემოკრატიული ვიდრე ეხლა როგორ მასე ვარ, აი რომ
დემოკრატიული
ლოდის სროლა გადაისვრიან ამ ლოდს ერთი მხარეს, მეორე ის აკეთესვრის ამ ლოდს, ელოდება ეხლა კიდე ლოდის გადმოვარდეს.
ვიცით ხო ჩვენ, ანუ ამის არგუმენტი რა არის რომ იქ
ეს არ არის ნორმალური დემოკრატიული პოლიტიკა ჩვენ ველით ხო ნინო ეს არის რაღაცა დაპირისპირების მოლოდინი
ამ დემოკრატიულობას როგორც წარმატებას მიიწერს ივანიშვილიო და მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების
მე არ ვიზიარებ
მე გინდა რატომ უნდა შეგვწყვეტ თამასელიო
მე
არ საინტერესოდ ეხმიანება მაყურებოდიში არა მაყურებლის კომენტარი აქვს ალბატონი ლელა წერს 2012-ში არ შეიცვალა ხელისუფლება მიშას დროს როგორ ტარდებოდა არჩევნები 2% კი არა აღარ გახსო სუსის ჩატარებული არჩევნები
არის სუსის ჩატარებული არჩევნები 2012 წელს აღმოჩნდა იმასთან შედარებით რაც 2020-ში მოხდა აღმოჩნდა რომ არც ისე ცუდი არჩევნები ყოფილან და ოპოზიცია მოიგო
რომ მოიგო ამიტომ ბატონო ამ შეგეგამათებით ძალიან ცუდი წინას არჩევნო პერიოდი
კი რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი
არის
შედეგი ხო მარტივად შედეგი დადგა
და გაიხსენეთ ის ზეწოლები მათ შორის მედიაზე
ჩემზე იყო ზეწოლები მე მაშინ ვიყავი ოპოზიციურად
განწყობილი არა ეცერში
გაიხსენეთ თუ ამასო
კი კი
მე ჩემ თავზე გამიცადე რომ სუსი და დაბარება და მთელი ამბავი ხო მე იმიტომ ამბობ მე როცა
იმიტომ რომ მოიგო ამიტომ გეკითხები ვიცი რომ იცით
მე ხა იმიტომ ამბობ ეს იყო ნეგატივი და ნეგატივს დაუსვა წერტილ მას წერტილი საკა ქართულმა საზოგადოებამ, ამომრჩეველმა და შესაბამისად შედეგი ხომ მივიღეთ ის რომ ხელისუფლება შეიცვალა და დათმო ხელისუფლება.
იმიტომ რომ მეტი იყო ეს უპირატესობა.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ზუსტად ეს არის, მე ხარ მე არ გეცინამდეგებით. მეტი იყო, იმიტომ რომ ახაც იგივეს ვამბობნე რომ ამ ოპოზიციას რო შეეძლო მეტი ადამიანის მოყვანა და დაერწმუნებინა. მარტივად გეტყვით რა, ერთ ლიდერზე ჩამოყალიბებულიყვნენ. მიხეილ სააკაშვილი რო ყოფილიყო სიმბოლური ლიდერი, მხარდამჭერი, ახალი ლიდერის, რომელიც იქნებოდა. მარტივად გეტყვით ხატია დეკანოიძე, მამუკა ხაზარაძე, გიორგი ვაშაძე. წინა პერიოდი რა იყო?
შედეგს შეცვლიდა?
დარწმუნებული ვარ მობილიზაცია მოსახლეობის და ამომრჩევლის გაცილებით მაღალი იქნებოდა, მათ გაუჭირდათ ადამიანების მოყვანა არჩევნებზე და ხმების დაცვა. ეს ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და საერთო ჯამში ეს დაინახა რა თქმა უნდა ივანიშვილმა ქართულმა უცნებამ, მათ შორის ქართული უცნების სუსმა და დაალაგა ის ციფრები, რომელიც მას აწყობდა, რომელსაც კიდე თქვა სააკაშვილი ცდილობდა 12-ში დაელაგებინა, მაგრამ ვერ დაალაგდა. იმის გამო რომ საზოგადოება არ იყო მზად. ეხა თქვენ რომ ამბობდით რომ ეს ქარიშხალი ჭიქაში მარტო პოლიტიკოსების თემა არის? არ არის მარტო პოლიტიკოსების თემა. საზოგადოების დადიან დიდი ნაწილი, რომელმაც ხმა არ მიცა ქართულ ოცნებას, შეეგუა ამ რეალობას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ჩაუტარა ტრუკი. იმიტომ რომ მასობრივად ქუჩაში ხალხი არ გამოსულა თავის გულს დასაცავად, ხო?
ხო, პოლიტიკოსები დარჩნენ იმ ქალებს.
მარტო ზუსტად ეს არის და ახლა აღმოჩნდა რომ პოლიტიკოსები რო დარჩნენ, იმედ გაცრუება ასევე არის მათი მხარდამჭერების მიმართ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე და რატომ ვამბობ ასე? ჩვენ ლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა, უდიდესი ნაწილი დღეს ჩვეულებრივად გას უდიდესი გაჭირვების წინაშე. ისინიც კი ამ პანდემიის ფონზე და შეზღუდვების, რომლებიც ახერხებდნენ ლუკმაპურის შოვნას, თვიდან თვემდე თავის გატანას, დღეს არ იციან ეს როგორ გააკეთონ. როგორ შეიძლება ისინი იმ ჭიქაში იყვნენ ახლა, სადაც ეს
ხო და ამიტომ ამბობ ეს ჭიქას გარედან თუ უყურებ ამას და ელემენტად ხედავ რომ ეს პროცესი შენთვის სასარგებლო არ წარიმართა, ალბათ ოპოზიციისთვისაც დასკვნები და ალბათ დიპლომატიური კორპუსის ეგრეთ წოდებულ რეკომენდაციას ეს არის. აზრი არ აქვს ახლა ამას, თქვენი ნებაა, შეგიძლიათ
დაგეხმაროთ,
მუშაოთ, მაგრამ სისტემა რომელიც არის მოშლილი ელემენტარულად ქუჩიდან, იმის გამო რომ ქუჩა არა გაქვთ, ვერ ჩამოიშლება, ვერ მიიღებთ თქვენ ვერც ბელორუს, ვერც ნარინჯისფერ რევოლუციას, ვერც საზოგადოებას, რომელიც დღეს გამოვა უცნების წინააღმდეგ, მაგრამ რაღაც ფორმით ან შეგუებულია, ან მეორე არცალი ამისთვის თავისი პრობლემები აქვს სოციალურ-ეკონომიკური და შესაბამისად ოპოზიცია ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიამ ამაზე სწორი რეაგირება უნდა გააკეთოს და მე პირდაპირ გეტყვით. ოპოზიციური პარტიები ძალიან დინდა ცდილობს რომ რაღაცა კომპრომისი წაებღაოჯოს ქართული ოცნებიდან. ამას ასევე სთავაზობს ამერიკის და ევროკავშირის ელჩი ქართულ ოცნებას რომ რამე ფორმით აჩვენეთ ოპოზიციას და მიეცეთ საბაბი საპარლამენტო საქმიანობის ჩართვის საშუალებით. იქნება საარჩევნო სისტემის რეფორმა თუ სხვა და ქვეყანას ნუ მიიყვანთ იმ მდგომარეობაში, მართლა ერთპარტიულად იყოს ეს პარლამენტი დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ ეს არ არის ქვეყნის, საქართველოს ქვეყნის იმიჯი. ახლა მარტივად რა ვიგოთ, ხო? ჯო ბაიდენი, რომელიც საქართველოს იცნობს როგორც რეგიონში დემოკრატიის შუქურას, ძალიან პროამერიკულ ქვეყანას, ძალიან თავისუფალ ქვეყანას.
რა სიტყვის ახლა ბაიდენი?
თუ რა 20-20 მოდის, ცდილობს რომ საქართველოს ზუსტად იგივე სადაც დაასრულდა იმ წერტილიდან ხარდაჭერა გამოუცხადოს ევროატლანტიკური მიმართულებით, ეკონომიკური ხარდაჭერით და სხვა შემდეგ და რა რეალობას აწყდება, ხო?
ხო და რა რეალობას აწყდება? ან მაიკ პომპეოს ვიზიტის დღის წესრი კი იყო ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო ეს ვიზიტი, იმაზე უფრო ვიდრე შეიძლება უცებ აღვიქვით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი რო იყო ყველა გავიგეთ. ჩამოვიდა დღის წესრიგით, განსაზღვრული დაგეგმილი რაც იყო წინასწარ, კონკრეტული აქცენტი რაც იყო, ნახეთ ჩვენ სასამართლო სისტემა, მართლმსაჯულება, ძალიან კონკრეტული თემა შერჩეული, საზოგადოება რომელიც ამაში წლებია ჩართულია და უსმენთ მათ წლებია ჩვენ ჩვენი აუდიტორიაც.
მაგრამ
ხო, არ შეხვდა ოპოზიციას, მაგრამ მე მოუწია, მე არ ვიცი, ესე ჩანდა გარედან დღის წესრიგის შეცვლა, ისე რომ თავის
მოადგილე
ხო დატოვა ამისთვის. ანუ სხვა დღის წესრიგიდან თავარი სხვა რამ დახვდა. მე ხა იმის ილუზია არ მაქვს რომ ეს ინფორმირებული არ იყო, ან თქვა ვიღაცამ საქმის კურსში არ ჩააყენა, მაგრამ ესეც იყო ერთ გვარი კი არა ჩაოლებრები პირდაპირი კარნახი და ვიცი რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ წლები ამას და ეს არის სწორი ეს არის ცენტრალური ქვეყნისთვის მართსაჯულებას გულისხმობ მაგრამ არა ჩვენ ვთხარით არა ჩვენ ეს არა ეხა უფრო მთავარი პრობლემა ეს არის ჭიქაში რო ხარ ეს ხალხი
იმ კონკრეტულ მომენტში ჩათვალეს რომ ეს იყო მაგრამ ნუ კიდე თო მართსაჯულების პრობლემა მათ შორის არჩევნო დავების საკითხში წამოვიდა აი, სწორად
გავიგოთ. ხო, მაგაში ყველგან მიდის.
სწორად მინდა გავიგოთ. ჩვენ თვითონ ჩამოვიყალიბეთ ესეთი იმიჯი. მე მაგალითად ჩამოვყალიბდი, თქვენ ჩამოყალიბდით, რაც იმ ახლა თქვენ რომ დაიწყოთ უცნაურად ქცევა მაგიდების ტრიალი და ასე შემდეგ ამ უძდელური ლაპარაკი. მე რა თქმა უნდა ადამიან რომელიც შენთან საქმე უნდა დავიჭირო და მინდა რომ თქვა წინ წავიწიოთ ამას რომ ხედავ ცოტა მეუცნაურება ხო ეს ყველაფერი და სურვილი მეკარგება შენთან თანამშრომლობის ანუ აი ზუსტად ამას ვთქვა ბაიდენი იქნება პომპეო იქნება თუ რაღაცა რა თქმა უნდა მოლოდინი იყო ის რომ საქართველოს დემოკრატიული თვალსაზრისით 20-ში გადადგავდა ნაბიჯს წინ წინ ნაბიჯს ნიშნავს რომ აი ეს კინკლაობა ხმების მოპარვა დაუბალანსებელი აქტები თუ ოქმები და აი ეს რაც ხდება დღეს მას არ დახვდებოდა დახვდებოდა რაღაც ტიპის დემოკრატია რომელიც ოპოზიცია და პოზიცია თან ხვდება თამაშის წესებზე აი მთავარი პრობლემა ხო რა არის აქ აი რის გამოც ეს პრობლემა არის რასაც ჩვენ პარტნიორები მაგას აუბრობენ ხო ამერიკის ელჩიც თუ სვედიც პოლიტიკური კულტურა არ არის თანამშრომლობა. სხვა არის დაპირისპირება, შეურაცხყოფა. ანუ ვერას დროს ვერ წაიწევს იმ ამ თვალსაზრისით. ანუ მარტივად გქოთ, შენ თუ განაცხადე რომ გინდა ODKB-ს წევრი გახდე და ევრაზიის წევრი, კი ბატონო, რა თავში გვაგიხე აძგე, მაგრამ თუ გაქვს პრეტენზია ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის, ევროკავშირის წევრობის და ნატოში, კეთილი ინებეთ ეს პოლიტიკური კულტურა დანერგე იმისთვის, რომ ელემენტარულად მიხვდე რომ მოგებულს ყველაფერი არ მეაქვს არჩევნების შემდეგ არის შესაძლებლობა იმისი რომ რაღაც თემებზე ითანამშრომლო ამასელიან შენგანის პარტნიორები ეს არის ასევე მათი ზეპირი წინადადება იმის გამო რომ დაინახეს რომ ეს ლოდები ერთმანეთს ესრულა ქართულმა უცნობამ და ოპოზიციამ და ცდილობენ რომ რაღაც ფორმით პოლიტიკური კულტურა თანამშრომლობისკენ ხელი შეუწყონ და დანერგონ იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იგივე პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებით სამწუხაროდ როგორც ის თქვენი ერთ-ერთი მსმენელი საუბრობდა რომ აი ჩვენ შეცდომებზე ხები როგორ იყენებენ და რამხელა ზარალს იღებს სახელმწიფო.
ა და ინერა ცოტა როგორ ჩე ხო არც ისე ჯერ კი გვაქვს რომ სმენელი გველოდება დიდხანს მოусმინოთ და შემდეგ დავსვამ კითხვას რომელიც უკავშირდება სწორედ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. ნინო, მიესალმები ბატონო. ბატონო, ანუ ერთი ესე კითხვა მაგა თქვენთან. ნინო შვანი ედაკეცო. ჩვენო 2013 და 14 წლის ჩატარებული არჩევნებთან დაკავშირებითო მივიღეთო ჯილდო ამერიკიდან და ჩვენ არანაირად არ ჩავაწერეთ სულ არჩევნებს. ეს ყველაფერი ჭურიო, ჭურიო.
კითხარა
რა უღიც დასავლეთ, ხო, აი დასავლეთ. როცა გაზა ხატიაშვილმა 1 მილიონ ევროზე უარი უთხრა მაშინ სააკაშვილის და ივანიშვილის ადინიშვილის რომ საჩელი არ გამოიტანა დაჭერილი ადვოკატების წინააღმდეგ ევროკავშირიდან სტრასბურგიდან და ყველა საქმე მოიგო და მთელი ევროპა
ყო
და ასევე ივანიშვილის ისა რა ქვია მთავრობას ჩრუკიანს და ივანიშვილს გაუჭირდა ევა ოცილი დედაჯერ ერთხმა კაცმო ვაიძულიო მთელი საქმე ფიფოდა ჩვენ ოპოზიციური პარტიებიო შეიკარეთო ნუ გაიყიდებითო და ევროპამაც დაიჭიროთ ხარიო და ისე როგორც საია მასენე სამართლიანი არჩევნება რომ გაწეონო არჩევნები გაკავდა და შედი პარლამენტში როგორც საპარლამენტო კომისია რამდენიმე თვით რომ კიდე უფრო მეტად დაამტკიცოს შედის გადათვლით რა ქვია არჩევნების გაკავდება და მე გამოდით
მადლობა, გვიყვებით, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ დავით აკუბარდიას გადაცემისთვის გიყურებიათ, ჩემი არ იყოს, დიდი მადლობა ზარისთვის და მოგითხვა კიდემ ბატონ დავითს, დიახ, ლაპარაკობდა გუშინ ზადახატიაშვილი ამაზე. ხო, აი ეს ტექნიკური შესვლის ვერსია. რამდენად?
იცი და არის, მოდით აი
რეალურად
შევხედოთ რა.
და
ხო, დაფიქსირდა რომ ოპოზიცია არ მიიღო არჩევნების შედეგები, მათ ეს პოზიცია დააფიქსირეს ტელევიზიებში, პოლიტიკურ პროცესში, ქუჩაში, საერთაშორისო საზოგადოებაში, ჩვენ უნდა დაველოდოთ ახლა საბოლოო დასკვნებს, რომელიც იქნება საერთაშორისო დადამკვირვებლო მისიებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და საერთო ჯამში რომ შენ არიგებ ამ არჩევნებს სამართლიანად თუ უსამართლოდ, იმიტომ რომ გინდა რომ არჩევნებში მოგებული იყო ან მეტი ხმა კონდეს, გასაგებია ყველასთვის. შემდეგი ნაბიჯი რა არის? ანუ ქუჩაში რჩები და რაშები შესასვლელებზე ბლოკირებას აკეთებს, მაგრამ თუ შენ რაღაც საბაბით, იმიტომ ამბობ, რომ როგორც სააკაშვილმა ის ქართულმა უცნობა რაღაცა ეს პატარა პარტიები განსაკუთრებით რაღაც მართლა მძევლებივით გახადა თავისი დღის წესრიგის მშვიდი გაგებით არ ვამბობ ჩეული პოლიტიკური გაგებით ვამბობ ამიტომ ეს პოლიტიკური პარტიები პრინციპში მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში რომელიც არ იზიარებენ სააკაშვილის ასეთ მკვახე პოზიციებს ეძებენ საბაბს მათ შორის ამარჩევნების ლეგიტიმაციის კითხვის ქვეშ დაყენება სამართლებრივად და თუ მექანიზმი არის პარლამენტში მათ შორის საკვები კომისიების შექმნა და ამით იმუშაობა ამას გეუბნებიან შენი პარტნიორები ამაში მხარს დაგიჭერ გვერდზე დაგიდგები და ქუჩა ახლა პირდაპირ როცა გეტყვის შენი სტრატეგიული პარტნიორი მოლაპარაკებებზე რომ შენ არ გახდეს დესტაბილიზაციის ფაქტორი იმიტომ რომ შენ ის მივარდნა საარჩევნო კომისიაში და აი ამ წლისჭავლებთან ჭიდაობა არაფერი არ მოქცა ამიტომ ეს არ არის ის გზა რომელსაც მე მხარს დაუჭერ ამაზე მეტი ღია გზავნილი რა უნდა იყოს ამიტომ მოდით რა ესე ვთქვათ რა ეს კაცი არის ჯერჯერობით უპირატესობა აქვს ივანიშვილს ფინანსური ადმინისტრაციული პოლიტიკური კრიმინალური საარჩევნო რა ფორმით შეიძლება ებრძოლოს შენ გაძლევს ამ ოპოზიციის ფუნქციას ჯერჯერობით სხვა ფუნქცია არც ქუჩამ არ მოქცა არც სხვა და ამ ფორმით თუ პარლამენტში შენი საქმიანობა წინ წაწევს ამ საკითხს მოდი იპოვე საბაბი მაგრამ ეხლა იმის მოლოდინი რომ ივანიშვილი ამ კომპრომისზე წავა იქნებოდა სახელმწიფოებრივი ეს ნამდვილად სახელმწიფოებრივი იქნებოდა მათ შორის ნატოს ინტეგრაცია იქნება დაახლოება ამერიკასთან თანამშრომლობა თუ ზოგადად ქვეყანაში მშვიდობისა და ნორმალური განვითარების პერსპექტივის
გასაგებია. ხო, ასეთი თუ შევწდები განწყობა გაქვთ რომ ახლა თქვა ოპოზიციაში მე პოტენციალს ხედავთ პასუხისგებლობის
ამიტომ რა ქართულმა უცნობმა მაჩვენა რომ უბრალოდ არ ჩაუვებრივი აფრიკული
ამიტომ რა ხა ის ცესკოსთან სცენარად
შენ იყავი ევროპული შენ გააკეთე ეს არჩევანი ის აფრიკული ლიდერივით იქცევა ან ყველაფერი ან არაფერი და შენ ელემენტარულად თუ დაინახე რომ საარჩევნო კომისია სასამართლო და ქუჩა რეალურად ვერ ცვლის ამ რეალობას საპარლამენტო ის არის პოლიტიკა ხო რეალური ა პრაქტიკული პოლიტიკა მანდარე ნინო და არა ქუჩაში ქუჩას ხელს არავინ არ
მიშლის მაგრამ უყურეთ ხა რა ხდება კიდევ უფრო ცოტა რომ დავშორდეთ ამას რეალურად არჩევნები როგორც პროცესი რისთვის არის მე ესე თეორიულად იდეაში იმისთვის არის რომ რაღაც ვთქვათ დროის განმავლობაში ვადის განმავლობაში დაგროვილი ვთქვათ ცვლილება უკმაყოფილება ბედნიერება თუ არ ვიცი რაც არის რაღაცნაირად ამის წონასწორობა მოიტანოს საზოგადოებაში ხო რაღაც წონასწორობა შექმნას შეიცვალოს რაღაც ცოტათი ძლიერა და ასე შემდეგ არჩევნები აქ წონასწორობას არ ქმნის პირიქით ხო უფრო აიჭრა სიტუაცია რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით შეიძლება ცოტა რთულ კითხვას ვსვამ ბერკეტი ჩამანაცვლებელი არ ვიცი რა როგორ დავარქვა ინსტრუმენტი ამ წონასწორობის მისაღწევად
ანუ დამატებითი წონა რომ შეიძლება ეს ბალანსი შეგვიძლია. ახლა უყურეთ. ეს ყველაფერი იქნებოდა ზუსტად აი ამ სცენარით,
რო არ ყოფილიყო პანდემია. პოლიტიკოსები არ არიან, ახლა სულაც დღესვე ჩახუტებული ნახეს.
ბატონო, არ ყოფილიყო პანდემია. პანდემიამ შეცვალა ის საერთო სურათი, რომელიც თქვენ სოციალურ ეკონომიკურ ამ დგომა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ დალაგებული იყოს ყველაფერი. ოპოზიციას გაცილებით მეტი სამოქმედო არეალი ექნებოდა და მეტი ხმების და ადამიანების მობილიზაციის შესაძლებლობა. ეს რა თქმა უნდა ოპოზიციამ უნდა გაითვალისწინოს რომ დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი იქნება ძალიან რთული ამ თვალსაზრისით და ადამიანებს ქუჩაში გამოყვანა თუ ამაზე ყურადღების მიქცევა მე მომიწია ქალაქგარეთ გასვლა და რო ჩავთე ტელევიზორი იმდენად ეს თბილისში ფუხფუხი და მომიჩვენა რომ სრულად დამეკარგა და ესე იგი ვთქვათ რას წვალობს ეს ხალხი ან ოცნება ან ოპოზიცია რას ლაპარაკობს საერთოდ ვერ გავიგე რა უნდათ იმიტომ რომ ხა რეგიონში რო ხარ და აი ამ ყოველდღიურ ტელევიზიურ შოუებში არა ხარ სრულად გაუგებარია სწორად აღნიშნეთ თქვენ ეს ახლა მეორე მომენტი რა არის დროის სწორად ხო ცოტა გძელვადიანად უნდა იფიქრო
ხო? კი,
ჩემი ამომრჩევლისთვის მე ხო მინდა რომ ჩემ როგორც ამომრჩევლის სწორად ვფიქრო. ამიტომ მიპოვე გზები და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდერთხმა მომ ეს ყველაფერი საქართველოს კონტექსში არის საერთაშორისო კონტექსტიდან გამომდინარე. შენ გეძლევა პერსპექტივა თუ ნორმალურად ეს პროცესი წარმართე და ოპოზიციის პასუხისმგებლობა აქაც არის რომ მოდი რა ეხლა ნუაურევ. ამას ეუბნება საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ვინც არის ჩართული ეზელჩები. ეხლა არ არის ამის დრო და საშუალება. პარლამენტი არის ის ინსტრუმენტი, რომლითაც შენ შეგიძლია დააფიქსირო შენი პროტესტი, შენი განსხვავებული აზრი. ქუჩაც საპროტესტო აქციები შენი საქმეა თუ გადაწყვიტავ. დაუცადე მათ შორის ბაიდენის ადმინისტრაციის მოსვლას, იმიტომ რომ მათთვის დემოკრატია რუსეთი.
დაუცადე ახლა საქართველოს საქმე.
ოპოზიციას ეს განწყობა აქვს, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია, ტრამპის ადმინისტრაციის განსხვავებით, დემოკრატია, ოლიგარქია, რუსეთი, გეოპოლიტიკა საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნება, მათ შორის უკრაინაში, უკრაინასთან მასში. ამიტომ ეს მომენტი რა, როდესაც თვითონ თუ ომში ხარ, ეს მომენტი და ეს მომენტუმი შენსკენ უნდა გადმოიხაროს. ეხლა არ არის ოპოზიციის მხარე და ამიტომ გეუბნებია გამოუცხადე ბოიკოტი პირველ სესიას, იქ ფიქრე ფორმაზე, ნუ ელოდები ოცნებისგან რაღაც კომპრომისს შემოგთავაზებენ, მე შევეცდები რომ კომპრომისი შევთავაზო ოცნებას, მაგრამ შენ თვითონ იფიქრე იმაზე რომ ქუჩაში დარჩენით ვერაფერს ვერ მიიღებ, შენ ამ მომჩევლსაც დაკარგავ, სოციალურ ეკონომიკურ პანდემიურ თემებიც სერიოზულ პრობლემა აღმოჩნდება და შენ არ აღმოჩნდე ამის ესე ვთქვათ ის განტევების ვაცი, რომელიც ოცნება ესე თქვა თავის ტელევიზიებით შეუულია უბრალოდ შექმნას ის, რომ შენ გამო არის სიტუაცია მძიმე.
და რას კარგავთ ახლა როგორც ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, რომ მე მეჩვენება, რომ საკმარისი ჯერი სადაც რა რესურსი გვაქვს და არ არის საკმარისი რესურსი იმ პროცესებში მონაწილეობისთვის, აქტიურობისთვის მიმართულებით ახსენეთ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის შეცვლის პროცესი, ასევე რეგიონში მიმდინარე ამბები, ნატოს მიმართულებით, ხო, ნატოს მიმართულება, სადაც ზოგიერთი ანალიტიკოსი ამბობს პირდაპირ, რომ იქ რაღაცები იხსნება ახლა და არის
მნიშვნელოვანი. შესაძლებლობები არის.
აი ამ ზიანზე რომ მითხრათ, ერთ წუთში და დავასრულოთ.
ეცეთ არის, აქ ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია. ანუ სამხედრო თვალსაზრისით არსებითი პაკეტი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ განახლდა, დაემატა კომპონენტები, რომელიც არის შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტი. შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტი არის უკრაინასთან ერთად. ბმა პოლიტიკურ და სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით რუსეთთან შეკავების პოლიტიკის თვალსაზრისით ეს არის მნიშვნელოვანი. რას შეძლებს საქართველოს სახელმწიფო რომ მოითხოვოს და მიიღოს, იმიტომ რომ მეტადიკოს დაცული ძალიან მნიშვნელოვანია და აი აქ იმიტომ ამბობდი ადრეც. წარმოიდგინეთ რა რესურსი აქვს ოპოზიციას, იმ ადამიანებს, რომელსაც უშუალოდ იცნობენ ჯო ბაიდენს, სახელმწიფო მდივანს, უშრეობის საბჭოს ახალ მდივანს, იმის მაგერად რომ ელაპარაკონ ქვეყნის წინ სასვლაზე და ქართულმა ოცნება მართლა შემოიყვანოს რაღაც ფორმით ქვეყნის მართლობაში, ქართულ ოცნებას მოუწევს საუბარი იმაზე, რომ ის არის დემოკრატიული და ოპოზიცია არის დესტრუქციული და ოპოზიციას მოუწევს იმ მტკიცება, რომ ქვეყანა მიდის თურქმენიზაციისკენ. 20-24 ჩემის აზრით არის ერთადერთი ღია ფანჯარა შესაძლებლობის, რომ საქართველო მართლა გახდეს ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი, ძალიან მოულ შემთხვევაში ძალიან რაღაც ფორმით, რომელსაც ასპირანტის ფუნქცია ექნება თუ და ამის არ გამოყენება 24-ში ვინ მოვა არჩევნებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დამოუკიდებელია საქართველოს და დამოუკიდებლობა სუვერენიტეტი, იქნება სწორედ ის, რაც ბატონი თქვენ მსმენელი საუბრობდა, რომ მე მოვიხსენიებთ, რომ აი როგორ გაყიდეს ქვეყანა. ამიტომ პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაა, რომ ფორმა იპოვონ რაღაც თანამშრომლობის, არ არის აუცილებელი ერთმანეთი უყვარდეთ და აი ამ ძირითად მიმართულებაზე ქვეყნის მართლა სუვერენიტეტი შენარჩუნება, ევროატლანტიკურ სივრცის ნაწილის გახდომა და ქვეყნის ნორმალური განვითარება, ეს არის რაც როგორც მართულ გუნდს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს. ოპოზიცია რაღაც ფორმით მე დარწმუნებული ამაზე წამო.
ხო, მალე გავიგებ, თან ყველაფერს მნიშვნელოვანი.
თუ არაფერს არ შეთავაზებ გარდა ბუტაფორიისა, კიდე თომ ოპოზიციასაც აქვს შესაძლებლობა ქუჩაში ყვირილს პარლამენტსაც გეუბნება შენი შუამავალი, რომ პარლამენტში დაუძაბე სიტუაცია, ამ ქუჩაში არ ესმის შენი შეძახილი. ორივე ქუჩაც და პარლამენტიც გაძლევს იმის საშუალებას და მეც მათ შორის, როდესაც ახალი ადმინისტრაცია მოვა ბაიდენის, რომ დემოკრატიულობის ხარისხის თემა გაცილებით მაღლავს, იმიტომ რომ ბაიდენს და მის საგარეო პოლიტიკურ გუნდს ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია, იმიტომ რომ რეგრესი დემოკრატიული მიაჩნიათ, რომ ამერიკის რეგრესს ნიშნავს გლობალურ არენაზე და რუსეთის აი ესეთი აგრესიული ქმედება მათ მიაჩნიათ, რომ ყველა ფორმით უნდა შეძლო და საქართველო და უკრაინა ამ თვალსაზრისით მიაჩნიათ სწორედ ბაიდენის ფაქტორის გამო, რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიცენტრი ამ საქმეს. ჩვენ რას გავაკეთებთ? თუ არ დემოკრატიული ხალხს არ ავწევთ.
ეგ არის, სხვა შეგვიძლია თუ შეგვიძლია.
ხო, ნუ კიდე თქვა ამბობ, ხა თანამშრომლობა სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით და დემოკრატიულ გამოთავისუფლებას, რომ ჩვენ წავიწევთ წინ და ამის მაგალითები ისრაელია თუ სხვა ქვეყნები, რომელიც ომხრივი თანამშრომლობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს დემოკრატიული სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ნატოსთან დაგაახლოებს, ვიდრე აი ესეთ ამბივალენტურ მდგომარეობაში ყოფნა, რომ არც ცისახარ და არც მიწისაო. რა ამ მდგომარეობაში ვარ სამწუხაროდ.
ვანო მაჭავარიანი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით დილის საუბრები ორშაბათამდე. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
window, whistle blowing a little after four. When blues fall down like rain, I can't eat, I can't sleep. Late at night I hear my guitar weep. Oh baby, when blues fall down like rain. I never meant to let you go. God knows I love you so. I never meant to do you wrong. Before I knew it, baby, oh baby, you was gone. Blues fall down like rain. Sometimes when you think of me, hope you remember me tenderly. Both hearts ache when blues fall down like rain. Tell my little girl I love her so. I never meant to let her go. Sometimes flowers bloom,
blues fall,
when blues fall down like rain.
And it's bringing me out of the dark.